Obod Azattık Radyosu Bişkek'te keçki saat 6 carım. Саламатсыз бы, уктуруулар улунат, 19 март күнкү кечке эфирде мен Сабыр Абдумомунов алып барудам, алдыдагы уктуруубузда. Биздин Садыр Жапаров ишкерлерди чогултуп, көмүскө бизнести ачыкка чыгарууга чакырды. Анда учурдагы кыйын кырдаалда активдерди легалдаштыруу жана мунапыс мыйзамы тууралуу сөз болуп, бийлик менен бизнес мырзалар келишимине кол койду. Бул келишимде эмнелер камтылган, ишкерлер өкмөттүн убадаларына ишенеби?
Мамлекет тарабынан биз силерге иш козгобойбуз. Буга чейинки болгон декларациянын баардыгын тытып таштайбыз дагы. Мындан кийин силерди эч ким кугун тоокпабайт деген келишим болду.
Ачык айкындуулук, жоопкерчиликтин так болуусу, ошонун баардыгы тең эң негизги принциптер.
Байыгандарды легалдаштыруу бул башка нерсе. А бирок ишкерлердин ишкердигин көмүскөдөн ачыкка чыгаруу бул башка нерсе да.
Алдыда эксперттер талдайт, берүүсүндө кеңирээк кеп кылабыз. Радио толкунду которбой туруңуз. А дегенде соңку кабарларды угалалы, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Орус олигархтардан санкцияга туш болгон байлыгы Украинанын согуштан кийин оңдоого жумшалышы ыктымал. Евробиримдиктин жетекчилиги учурда бул маселени талкуулап жатканын Bloomberg өз булактарына таянып жарыялады. Талкууда бул көйгөйдү биримдиктин бардык мүчө өлкөлөрү толук сүйлөшүп чечери маалым болду. Евробиримдик өкүлү Урсула фон дер Ляйен азырынча санкцияга тушкан активдердин жүгүртүлүүсү токтотулганын маалымдады. Евробиримдик АКШ жана башка айрым өлкөлөр Орусияга карата көптөгөн оор санкцияларды киргизди. Кара тизмеге орусиялык ондогон ишкерлердин байлыктары туш болду. Алардын арасында Геннадий Тимченко, Роснефттин ээси Игорь Сечин, Транснефттин башчысы Николай Токарев, ишкер Алишер Усманов, Түндүк болот компаниясынын ээси Алексей Мардашов сыяктуу ири миллиардерлер бар. Bloomberg кабарлагандай, Италияда эле орусиялык олигархтардын 780 миллион евродон ашуун активи бузулган, бугулган. Анын ичинде жеке учактар, супер яхталар кыймылсыз мүлктөр бар. Ишкер Роман Абрамовичтин 99 учагына асманга көтөрүлүүсүнө тыюу салынган, бирок бул учактар 2 март күнү санкцияны бузуп Орусияга жана Беларуска учушканы маалым болду. АКШ өкмөтү муну сынга алды. Украина президенти Владимир Зеленский 19 мартта Facebook'а жарыялаган кайрылуусунда Орусиянын бийлигин жаңы сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө чакырды. Ал тынчтыкты көздөгөн, Украина коопсуздугун камсыз кыла турган акыйкат жана маңызуу сүйлөшүүлөр Орусия үчүн өз катасынын кесепетин азайта турган жалгыз мүмкүнчүлүк экенин билдирди. Ошондой эле Украина бийлиги Орусия кол салганга чейин деле маселени сүйлөшүүлөр жолу менен чечүүгө басым жасап келгенин кошумчалады.
Я хочу, чтобы мене зараз почули.
Мен сөзүмө бардыңыздар, өзгөчө Москвадагылардын кулак салышын каалайм. Украинанын аймактык бүтүндүгүн калыбына келтирүүгө жана адилеттикти орнотууга мезгил жетти. Антпесе Орусиянын жоготуусун калыбына келтирүү үчүн бир нече муун кетет, деди Зеленский. Орусия Украинага басып киргенине бүгүн 24 күн болду. Андан бери жүздөгөн жайкын тургундардын жана аскерлердин өмүрү кыйылды. Львовто булар алтта согушта балдарды өлтүрүүгө каршы акция өттү. Шаар борборунда 109 бешик араба коюлду. Булар Орусия Украинага басып киргенден берки чарчап калган нерселерди эскерүү үчүн коюлганын Азаттыктын Украин кызматы кабарлады. Согуштун баасы деп аталган акциянын максаты дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бейкүнөө балдардын бөөдө өлүп жатканына буруу. Иш чараны Львов шаардык кеңеши уюштурду. Маалыматка ылайык, согуш башталгандан бери Украинада 109 бала өлгөн. Кыргызстанга бүгүн Украинадан 173 жаран кайтып келди. Украинада кырдаалдан улам ал жактан кетүүнү каалаган кыргызстандык жарандарды эвакуациялоо уланууда. Бул иштин алкагында 19 мартта Польшадан Бишкекке чартердик катта менен 95, ал эми Чехиянын борбору Прага аркылуу 35 кыргызстандык жаран Бишкекке 43 адам Ошко учуп келди. Жалпысынан Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү өнөктөштөрү менен биргеликте Кыргызстандын 718 жаранына Украинадан чыгып кетүүгө жардамдашты. Тышкы иштер министринин маалыматына ылайык, согуш башталгандан бери Кыргызстанга 528 жаран жеткирилди. Анын ичинен 60 ашуунун Молдова жана Түркия аркылуу мекенине кайтты. Калгандары коопсуз аймактарда Польша, Румыния, Венгрия, Словакия, Молдова, Германия жана Украинага жайгашты. Кечирсе Түркияда жайгашты. 19 мартка карата Украинанын аймагында Кыргызстандын 60 ашуун жараны калууда, элчилик алар менен байланышта, көпчүлүгү кетпей турганын билдиришкен. Согуштук аракеттерден жабыркагандар жок. 19 мартка карата Кыргызстанда коронавирустан бир киши көзөмдө. Саламаттык сактоо министрлигинин маалымдашынча, акыркы суткада Кыргызстанда 15 адам коронавируска чалдыкканы лабораториялык жактан тастыкталды. Оору жуктуруп катталгандардын ичинен 9 киши Бишкекте, Чүйдө 4, Таласта 1, Ысык-Көл облусунда 1 адам. Калган облустарда жана Ош шаарында коронавирус жуктургандар катталган жок. Ушуну менен өлкөдө пандемия башталгандан бери расмий эсепте COVID-19 жуккандардын саны 200802 адамга жетти. 2978 адам каза болуп, 196000 ашуун киши сакайып чыкты.
Рахмат. Жаңылыктар менен бүгүн Замира Кожобаева тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарега азаттык чекит.org. Уктурубузду талкуу менен улантабыз. Президент Садыр Жапаров ишкерлерди чогултуп, көмүскө бизнести ачыкка чыгарууга чакырды. Анда учурдагы кыйын кырдаалда активдерди легалдаштыруу жана мунапыс мыйзамы тууралуу сөз болуп, бийлик менен бизнес мырзалар келишимине кол койду. Бул келишимде эмнелер камтылган? Азыркыда экономикалык оор жагдайда бийлик бизнестен эмнени күтөт? Жана ишкерлер өкмөттүн убадаларына ишенеби? Эксперттер талдайт берүүсүндө талкуулайбыз. Аны Бакыт Асанов алып барган. Программа шаршемб күнү болуп кеткен, азыр кайталап уктурабыз.
Талкууга Кыргызстандын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев, мурдагы премьер-министр Темир Сариев, ишкер Кыргыз-Түрк иш кеңешинин тең төрагасы Темирлан Сарылыкбек уулу жана Борбор Азиядагы коррупция маселесин изилдөө институтунун директору Эркайым Мамбеталиева катышууда. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Урматтуу коноктор, студияга келип талкууга катышууга макулдук бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкууну баштайлы. Мен жаңы эле айткандай, ушул аптанын башында президент Садыр Жапаров өлкөдөгү ири ишкерлер чогултуп ушу активдердин ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулады. Андагы негизги максат ушу ишкерлерге деги эле ошо жарандарга көмүскө бизнесин ачыкка чыгаруу жана ага карата кепилдиктерди берүү жөнүндө сөз болду. Мен алгачкы суроону Данияр мырза сизге жолдойюн деп жатам. Кандай жол менен көмүскө бизнести байлыгын же болбосо буга чейин мыйзамсыз жол менен тапкан ошо кирешелерин байлыгын ачыкка чыгарууну көздөп жатасыздар?
Негизинен сиз туура айтып кеттиңиз, буга чейин да бир нече легалдаштыруу компаниялары өткөн, бирок өзүнүн мындай ойлогон ойдогудай натыйжа берген жок да. Негизинен бул буга чейин аки талкуулап атканда биз эң негизги маңызы бул бизнес тарабынан ишенбөө бул компанияга, андан кийин ачык айкындылык жок болгондуктан жок болгондугуна байланыштуу ошол азыр болгон кеткен кемчиликтерди, каталарды изилдеп, ошо бизнес менен чогуу бирдикте бул жаңы мыйзам долбоору иштелип чыккан. Негизинен бул принципиалдуу закон болуп атат, анткени ичинен биз айткандай жанагы шарттары боюнча эң негизгиси декларациялардын баарын жок кылуу. Бул бир жылдык акция, буга кандайдыр бир мындай саясий эрк керек. Ошол саясий эркти азыр президент тарабынан өзүнө жоопкерчиликти алып, ошол азыркы мыйзам долбоорун бизнес менен кошо бирдикте сунуштап, жана сиз айткандай кандайдыр бир бизнес ортосунда бир келишим менен ушул мыйзам долбоору жаралып, азыркы күндө коомдук талкууда турат.
Ал жерде ошол буга чейин мыйзамсыз жол менен тапкан же жашырып жүргөн активдерин, байлыгын ачыкка чыгарып декларация тапшыра турган болсо, мамлекет ага карата мындай жаза колдонбойт же кандай болот? Ошо механизмдер кандай?
Ошо мунапысын өзү жарыялап, өкмөт ошого баратат. Негизинен азыркы күндө эң негизги бул инвестициялык климатты оңдош жана ошол инвестицияларды кайра биздин республикага тартып келиш эң биринчи ошол максатты көздөп атабыз. Ошонун алкагында мурунку мыйзамдарга салыштырмалуу азыркы кирип аткан мыйзам бир нече мыйзамдын ичине толуктоолорду киргизип атат. Ал толуктоолор жана өзгөртүүлөр буга принципиалдуу түрдө келе атат, анткени ушул кирген декларация негизинен кандайдыр бир ошол жанагы доказательный база болбойт жаза иштерин карап атканда. Андан тышкары ошол эмесин акчаларын банкта бар экендигин тастыктоо кереги жок. Бул дагы бир артыкчылык. Андан тышкары жанагы укуктуу биздин орган каттоо жүргүзүп атканда ошонун көчүрмөсүн өзүндө калтырбайт. Көчүрмө бир гана түрүндө ошол декларанттын өзүндө эле гана болот. Ошол убакта негизинен ага мүмкүнчүлүк берилет бир нече жолу ошонун көчүрмөлөрүн жасап регистрация кылып өзүнөн алып калганга мындай мүмкүнчүлүк түзөт.
Мына ушул жыйынга Данияр мырза өкмөттүн атынан катышса, ишкерлердин атынан Темирлан мырза сиз да катыштыңыз. Анан анда негизинен бийлик эмнелерди убада кылды, ишкерлер ишендиби? Анан мырзалык келишимге кол коюлду деп жатат, ал эмне болгон мырзалык келишим?
Бул жерде менин түшүнгөнүм боюнча бүгүнгө чейин көмүскө жүрүп келген ишкердикти ачыкка чыгарып, бирок ошол эле убакта мырзалык келишим дегени буга чейин мыйзамсыз салыктары төлөнбөгөн, башкача айтканда бизнесиңер болсо аны биз көрбөйбүз. Бир 100 миллион сомго чейинкисин, 100 миллиондон сомдон ашса 1% мамлекетке төлөп муну мыйзамдаштырып ал деген келишим болду да бул. Ошонун негизинде кол коюлду. Мамлекет тарабынан биз силерге иш козгобойбуз, буга чейинки болгон декларациянын баардыгын тытып таштайбыз дагы, мындан кийин силерди эч ким куугунтабайт деген келишим болду.
Ишкерлердин ой пикир кандай болду сиздин көз карашыңыз?
Эми бирок баягы түшүнүшпөштүк ушул болуп атат. Мамлекет ишкерлик эмне экенин түшүнбөй жатат, ишкерлер ошол эле убакта мамлекетке түшүндүрө албай жатат. Ишкерлик эмне? Мисалы үчүн көмүскө экономиканын жок кылыш жөн эле бир кол коюу менен чектелбейт да. Көмүскө экономиканын биз себептерин жоготушубуз керек. Көмүскө экономиканын көмүскө экономика бул ишкерлерге эле тиешелүү эмес. Бул мага, сизге, баарыбызга, ушул жерде канча киши турсак, ар бирөөбүздүн кандайдыр бир көмүскө экономикада илинчегибиз бар. Мисалы үчүн сиз үйүңүзгө бир тазалыкты чакырдыңыз, үйүңүздү тазалаттыңыз, чөнтөгүңүздөн 1000 сом төлөп бердиңиз бир күнгө. Демек сиз салыкты төлөгөн жоксуз, же болбосо таксиге отуруп бир жерге бардыңыз, салык төлөгөн жок. Бул да көмүскө экономикага кирет. Анан биз жалаң эле ишкерлерди карап атпайлыбы? Бул көмүскө экономиканын эң негизги себеби жакырчылык. Жакырчылыкты жой боюнча көмүскө экономика биз канча кол койсок да боло берет.
Биз себептерин дагы сөз кылабыз. Темир мырза, мына жаңы эле айтылып өттү, бул 5-нче жолу жүргүзүлүп аткан компания. Анан азыркыдай оор кырдаалда негизинен ушу көмүскө айланып аткан каражатты бюджетке алып келип, ачыкка чыгарып, жалпы экономикага колдонолу дегендейчи, азыркыда мүмкүнчүлүк барбы? Негизинен өзгөчөлүк эмне болуп атат?
Биринчиден, бул абдан керектүү мыйзам, бүгүнкү учурда аябай керек болуп атат. Мына былтыртан жылдын башынан баштап, жок, былтыртан баштап кайсы айда кирди, декабрда кирдиби, жаңы жаза кодекси кирбедиби, ошондо дагы мыйзамсыз байуу деген нерсени алып салганда, ошонун тегерегинде бир топ адамдар камалып, анан акча тилеп чыгышпадыбы? Кандайдыр бир учурда бийликке болгон, укук коргоо органдарына болгон ишенүү экинчиден кетип калды, анан кийин абдан коркунуч пайда болуп калды да. Ушунун чечүүнүн бир жолу бар, бул биринчиден легалдаштыруу болсо, катылып жаткан же болбосо башка ага тууганында, эже карындаштарында катталган мүлктөрдүн баарын тең ачыкка чыгарып, андан кийин мен ачык салыктардын баарын төлөйм дегени болуп турат. Бул абдан керектүү. Бул жерде эң негизгиси ушул мыйзам иштеп, ишкерлер мамлекетке укук коргоо органдарына ишениш керек. Бирок ушул эле жерде дагы бир коркунучтар бар да. Жанагы келип толтуруп туруп анан декларациянын баарын айырып салат деп атпайбы? Анткени мамлекетте каттоодон өтүп, шылуундар дагы азыр ар түрдүү жолдорун пайдаланып жибериши мүмкүн. Ушуга абдан сак болуш керек дагы. Анан жана нотариустар менен атайын каттоо органдары тыкан болуш керек. Эгерде бир кандайдыр факт боло турган болсо, булар баягы катуу жазага алыныш керек, жоопко тартылыш керек да. Бул биринчиси. Экинчиси, азыркы учурда биздин ички ресурсту ишетиш керек болуп атат да. Биз көп учурларда эле инвестиция издеп ушу сырттан бирөө келеби дейбиз. Чынын айтканда ички потенциалыбыз аябай жогору. Ошонун иштетүүнүн кадамдардын бири мына ушул легалдаштыруу, анан кийин ачык акчаңды эми сала бери депчи. Бирок андан кийинки кадамдар дагы туура болуш керек да. Азыр мына Темирлан мырза айтып атпайбы? Кийинки кадамдар дагы туура болуш керек. Кийинки мына мыйзамдык процедуралар ишкердикти алып кетүү процедуралары ушулар тыккан болуп, ушул багыттарда бир топ биз иштерди кылышыбыз керек да. Административдик процедураларды жөнөкөй эле түш керек. Мүмкүнчүлүк бериш керек. Анан сот системасы ушул коргоп бериш керек да, менчиктичи. Биз ушуга көп айтабыз ушул багыт боюнча, бирок тилекке каршы сотко келгенде эле соттор баягы укук коргоо органдарын жактап, же болбосо мамлекеттик органдарды жактап коет да, ишкерлер жөндөн жөн эле жапа чегип калат да. Мына муну да эске алышыбыз керек да. Бул өзү мындай бир комплекстүү иш да.
Эрк айым, сиз айтсаңыз, мына коррупция маселесин, жанагы мыйзамсыз акчанын адолдоонун ошо эл аралык практикада да изилдеп келе атпайсызбы? Анан азыркы да Кыргызстандын шартында буга чейинки болуп өткөн окуяларды бэкграунд эске алганда ушул сыяктуу демилгелерден канчалык майнап чыгыш мүмкүн?
Мындан майнап чыгыш үчүн анда көп негизги механизмдер болуш керек. Мисалы үчүн ошол эле канчалык деңгээлде бул азыркы сунушталып аткан долбоор экспертиза өттү, канчалык деңгээлде биз буга чейинки Кыргызстан өзү ратификациялап келген эл аралык конвенцияларга туура келип атабы, биз ошолорду бузган жокпузбу, өзүбүздүн ички конституциябызды, ички мыйзамдарыбызды бузган жокпузбу, ошолорду биринчи анализдеп, андан кийин анан ошол коррупцияга каршы стандарттарга дагы туура келип атабы деген суроого жооп бермейинче бул майнап чыгат деген нерсе мындай абдан чоң суроо туудуруп коет да. Майнап чыкпай да калышы мүмкүн, себеби бул жерде көп тобокелдиктер бар экен.
Мисалы кандай тобокелдиктер, анан жалпысынан эл аралык практикада кандай жүрөт ушул сыяктуу жараяндар?
Эгерде ооба, эл аралык практикада деле бул мындай инициативалар болуп келген, бирок ошол эле учурда ал инициативаларда ошко мисалы үчүн ФАТФ уюму бар, ошол уюмдун принциптерине карама каршы келбейби, же болбосо Бириккен улуттар уюмунун коррупцияга каршы конвенциясы бар, ал 2003 жылы кабыл алынган дагы биздин республика биринчилерден болуп 2005 жылы эле биз аны ратификациялаганбыз, кошулганбыз. Ошол конвенцияга биринчи эле учурда ушул мыйзам конвенцияга каршы келип атат, себеби ал жерде так жазылган, мисалы үчүн кылмыш жолу менен алынган кирешелер сөзсүз түрдө алар укуктук жактан биринчиден баа берилип, анан сөзсүз түрдө кылмыш катары эсептелиниши керек деп жазылып келген. Биз ошол эле биринчи учурда өзүбүз макул болгон конвенцияларга азыр каршы келтирген атабыз. Ошол эле конституцияда деле мисалы үчүн мамлекеттик кызматкер болобу, баардыгы тең ачык айкын иш алып барышы керек, жана кандай кайсыл бир кылмыштар болбосун, ошол эле коррупция кылмышы боюнча ал сөзсүз түрдө криминалдаштыруу процесси жүрүш керек, жана сөзсүз түрдө жоопкерчилик болуш керек деген дагы принциптерге карама каршы келип атат.
Мен Данияр мырза дал ушул суроолорду берейин деп аткам. Эми жалпысынан мыйзамдын, ушул компаниянын максаты түшүнүктүү. Көмүскө экономиканы сыртка чыгарып, бюджеттеги кирешени толтуралы дегенчи. Бирок жана Эрк айым айткандай бир топ тобокелчиликтер жөнүндө сөз болуп атат да. Анын үстүнө мисалы ошо Адилет укуктук клиникасы дал ушул мыйзам боюнча анализ жүргүзгөн экен, ошо коррупцияга каршы ишкердик кеңештин сунуштамасынын негизиндечи. Анда ушул конституция баш болгон жана улуттар уюмунун конвенцияларына каршы келген учурлар, пункттар аябай көп болуп атат да. Анан жанагы тобокелчиликтер да көп болуп атат. Бир топ жашыруун, мыйзамсыз жол менен, мурда коррупциялык жол менен табылган каражаттын баары текшерилбей, жиги билинбей калышы мүмкүн деген сыяктуучу. Ушул сыяктуу тобокелчиликтер эске алындыбы? Эгер эске алынса, кандай чаралар көрүлүүдө?
Жок, негизинен бул тобокелчиликтердин баары эске алынган. Буга чейин дагы биз Адилет клиникасынын бул мыйзамга болгон сунуштарын жана пикирлерин окуганбыз, көргөнбүз. Андан тышкары мынакей бизнес омбудсмендин да көз карашын бул мыйзам боюнча бизге сунуштары дагы, көз карашы да келип түшкөн мыйзам боюнча. Бирок жанагы сиз айтып кеткендей, көмүскөдө турган биздин азыркы активдерибиз ачыкка чыкпай атат. Анын үстүнөн деле азыр кандайдыр бир иш чаралар жүргүзгөн жок эч ким. Аны далилдеш өтө кыйын болот да. Негизи коррупция менен кармалган же коррупцияны шектүү далилдөө өтө эле кыйын негизинен. Ошон үчүн азыркы күндө бул кадам өтө принципиалдуу жанагы чечкиндүү болуп атат да бул мыйзам негизинен. Ошон үчүн мынакей адилет клиникасында балким сын пикирлери бардыр, бирок мындай чечкиндүү бир кадамга барбасак бул мыйзам өзү иштеши күмөн болуп турат да. Ошон үчүн бир нече жүргүзгөн компанияларыбыздын натыйжасы жок болуп атат. Андан тышкары дүйнө жүзүндөгү бул практикалар дүйнө жүзүндөгү практикалар. Мисалы үчүн эң эле өнүккөн, эң эле мындай мыйзамдын туу чокусунун жеткен Америка Кошмо Штаттын 20 штаттарында 10 жылдан бери үзгүлтүксүз ушул компаниялар жүрүптү жатат. Бул негизинен эле коррупцияга каршы мыйзам эмес. Бул негизи эле анткени биздин экономикабыз мынакей 30 жылдан бери көмүскөдө өнүгүп, өнүгүү жолдорунда жүрөт. Андан тышкары коррупция гана аралашкан же малынган биздин жарандардын активдерин легалдаштыруу эмес. Бул негизи ушул көмүскө экономикада жүргөн кандайдыр бир салык системасынын сырткары жүргөн активдерди легалдаштыруу болуп атат. Эң негизгиси бул жаңы кодексте бизде бүткүл жарандардын декларациялоо компаниясы жүрөт. Ошол компанияда туш келгенден кийин кандайдыр бир карама каршылыктар болуп калбасын. Ошону биз алдын ала биздин жарандарга айтып атабыз. Эртеңки күндө негизи биздин ишкерлерибиз приватизация убагында дагы кандайдыр бир приватизацияланган объекттердин азыркы күндө мыйзамдуулугу да күмөн болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн азыркы күндө алдын ала биздин жарандарга биз кандайдыр бир мүмкүнчүлүк берип атабыз. Ошол мүмкүнчүлүк менен жанагы декларациялоодун алдында ошол иштерди жүргүзүп алыңыздар. Андан кийин бул бюджетти толтуруш негизги максат эмес. Азыр негизинен бул ушул системабызды жанагы активдердин баарын легалдаштыруу. Мурунку эгерде салыштырмалуу мурунку компанияларга карасак 1% ошол легалдаштырган каражаттан болгон. Бунда азыр 100 миллионго чейин эч бир кандайдыр төлөмдөр жок. 100 миллиондон ашыкканда бир туруктуу гана эме бар салык, бул 1 миллион сом.
Темир мырза, мына жалпысын айтып атат, тобокелчиликтер жөнүндө айтып атат, буга чейинки практика, эл аралык практика жөнүндө айтылып атат да, анан мындай биздин жарандарга, угармандарга, көрөрмандарга жалпак тил менен түшүнүктүү болуш үчүн буга чейин мыйзамды бузуп алсаң, билиппи, билбейби, азыр эми тазаланып ал деген компания болуп атат да, туурабы? Бирок бүгүн эмнелерди дагы эске алуу керек.
Жок, эми өзү мына легализация кылуу деген табият ошо да, мыйзамдаштырып ал. Анча мынча катып турган акчаң болсо же туура эмес акчаларың жатса депчи. А жанагы РКМ айым айтып аткан мыйзамдар бул кылмыштуу жол менен табылган акчалар. Бул кайсыл? Курал сатуу, наркотик, анан кийин кылмыш кылуу, үркүтүп, коркутуп, рейдер эме аракет кылып алсаң деп мына ушул жолдорду.
Коррупциячы?
Эми коррупция деп биз коррупция деп коррупцияны кармаш керек да. Мына коррупция деп канча иш козголду, анын аркасы барып эле жабылып калып атпайбы? Бул жагында. Анан азыр коррупция деген мыйзам бул коррупцияга күрөш эмес, бул саясий оппоненттерге каршы күрөш болуп калды да. Мына ачык айтыш керек да. Андайы жок да. Ак татынакай иштеген балдар бар, анан жөн эле соттолуп кетти. Мына Айбек Калиев деген зам министр болуп кийин Энери Холдингдин башында турду эле, татынакай бала, абдан акылдуу, эстүү бала, ушунчалык күйгөн. Мен аны менен чогуу иштеп жүрдүм, жөндөн жөнүнө алып барып камап коюшту, мына 3 жыл отуруп чыкты, бир да жерге кол койгон эмес. Булардын баары тең ошол жөнүнө шылтоо да. Мына мага дагы бирөө жазып койду деп, айтып койду деп, мына 3 ай отурдум, андан кийин анын ишти кыскарт, эч кандай кылмыш жок экен депчи. А легалдаштыруу бизге бүгүн мен айтпадым жана керектүү мыйзам. Керектүү мыйзам, муну кылыш керек. Бүгүнкү бийликтин эрки ушуга жетип атса, бул абдан жакшы. Муну кабыл алып, киргизип, тезирээк кечиктирбей. Анын үстүнө азыр дүйнөдөгү болуп аткан окуялардын баарын көрүп атабыз. Өзгөчө мына биздин чөлкөмдө болуп аткан окуяны көрүп атабыз да. Бизге алдын алуу иштердин бири ушул легалдаштыруу. Андан өтө эле чочуп коркпош керек. Укук коргоо органдарында бар маалымат. Ким ушул мыйзамсыз жанагындай кылмыштуу жол менен бараткан, ошолорго көзөмөлдү күчөтүш керек. Алардыкын катуураак текшерип коюш керек. А жөнөкөй адамдардыкын, ишкер адамдардыкын мына көбүнчө анчам өзү ишкер болуп жүрөт, тууганы
тиги мамлекеттик кызматта жүрсө ал коркот баары көргөзгөндөнчү, мына ошону пайдаланып таап атасың деп. Мына ошон үчүн мындан коркпош керек, бул керектүү мыйзам. Биз кичине бир кадам, эки кадам алдыга ойлонушубуз керек.
Эркайым ай, мына дал ушул да, мисалы жарандарда деле жалпы эле ушул процесске көз салып аткан адамдарда буга чейин 2 жылдан бери жүрүп аткан жанагы коррупцияга каршы күрөш, мурда ошо мамлекеттин эсебинен байыгандардын чыгым кирешелерин кайра өндүрүп алуу менен эмне айырмасы бар? Мындай үндөш сыяктуу сезилип атпайбы азыркы учурда?
Ошондуктан ошол тобокелдиктерди азыр мындай сөзсүз түрдө эске алыш керек да. Эмне мисалы үчүн туура азыркы күндө бир татаал экономикалык саясий процесстер жүрүп жатат. Ошонун баардыгын тең эске алуу менен бирге, бирок ошол эле учурда эмне үчүн буга чейинки келип аткан процесстер мындай кризиске учурап келди? Эмне үчүн бүгүнкү шартка туш болдук экономика деген суроолорду койгондо эле ачык айкындуулук, жоопкерчиликтин так болуусу, ошонун баардыгы тең эң негизги принциптер. Эгерде муну баардык жарандар деле, бизнес деле, эксперттер деле, жарандык коом институттары деле колдомок, эгерде ошол тобокелчиликтерди кошо карап келсе и ошолорду мындай четке алып, себеби мына дүйнө жүзүндө бул практика бар, туура ал бул иштелип келген практика. Бирок ошол практиканы киргизип атканда ошол атайын коюлган стандарттарды карап, ошол мисалы үчүн оор кылмыштуу же болбосо биз ошол эле учурда дагы бир конвенция бар, Кыргызстан ошону биз да ратификациялаганбыз, уюшкан кылмыштуулукка каршы транс улуттук конвенция бар. Ошол жерде дагы так ачык айтылган ошо уюшкан кылмыштуу процесстердин дагы ошол экономикадагы мындай тескери таасирин бербеш үчүн, өлкөнүн стабилдүү кийинки өнүгүшүнө дагы тоскоол болбош үчүн ушундай стандарттар киргизилип келген. Ошон үчүн ошол баягы жөн эле баягы киргизилген эмес да, же болбосо жөн эле биздин өлкө деле ошого макул кошулган эмес да, жөн жерден эле. Ошонун баардыгы тең, эң негизгиси өлкөнүн өнүгүшүнө, экономиканын өнүгүшүнө тоскоол болбосун, бөгөт койбосун деп анан кошулган. Эми азыр болсо биз ошолордун баарын тең унутуп, ошол тобокелчиликтердин баарын мындай четке коюп, анан жок, мына момундай кылалы, баягы терроризмге каржылоодон башкасынын баарын тең биз ушуну легалдаштырып алалы деген нерсе мындай ошол жагы туура эмес болуп атат.
Бул жерде ошол легалдаштыруу жөнүндө сөз болгондо, жана Темирлан мырза, сиз айткандай ишкер деген ким дегенди так аныктап алуу керек экен да. Мисалы Кыргызстанда ошол криминалга тиешеси бар адамдарды дагы айрым учурда ишкер катары санап коюп атпайбызбы мисалы да? Анан ошол жагынан алган да, сиз ошол жыйынга катышкан адам катары, ишкер чөйрөнү жакындан билген адам катары, жана ишеним маселеси жөнүндө мен кайрадан сурагым келип атат да, канчалык деңгээлде ушул мыйзамдын иштешине ишеним болууда?
Демек биз бул мыйзамга эки түрлүү карашыбыз керек да. Бир легалдаштыруу. Легалдаштырганда деген биз буга чейинки баягы коррупциялык жолдор менен же башка ар кандай кылмыштуу мыйзамсыз жолдор менен байыгандарды легалдаштыруу, бул башка нерсе. А бирок ишкерлердин ишкердигин көмүскөдөн ачыкка чыгаруу, бул башка нерсе да, эки башка нерсе. Негизги баягы легалдаштыруу көбүнчө баягы чоң бийликтерде жүрүп, же болбосо чоң кызматтарда жүрүп, же кандайдыр бир мыйзамсыз байыгандар, алардын мен да кошулам, мыйзамдуулугу териштириш керек. Бул мыйзам күнөөнүн, кылмыштын суроо болбош керек. А көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу, бул бүт баарыбызга тиешелүү нерсе, буну сөзсүз түрдө ачыкка чыгарышыбыз керек. Бирок муну такыр жок кылып жибериш мүмкүн эмес болсо керек. Мен байкашымча өнүккөн өлкөлөр Швейцарияда, Америкада 8% 10% экен чейин экен, бизде болжолдуу 35% тегереги деп айтылып келет.
Көмүскө экономиканы айтып атасыз да. Түшүнүктүү. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Биз бүгүн Кыргызстандагы көмүскө бизнести, көмүскө активдерди ачыкка чыгаруу компаниясы, анын алкагындагы бийликтин убадасы жана ишкерлердин демилгелери тууралуу сөз кылдык. Биздин талкуубузга Борбор Азиядагы коррупция маселесин изилдөө институтунун директору Эркай Мамбеталиева, саясатчы, мурдагы премьер министр Темир Сариев, ишкер Темирлан Сарылыкбек уулу жана Кыргызстан Кыргызстандын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта болуңуздар.
Бул талкуунун видео версиясын сиздер биздин YouTube-тагы каналыбыздан көрө аласыз. Ал жерде биздин бардык видео программаларыбызды таба аласыз. Ошону менен кезектеги жарым саат токторубуз жыйынтыкталат. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Кабарларды Замира Кожобаева жазып жатат. Техникалык тейлөөдө Максат Акматжанов.